Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
У Беларусі працягваюць актыўна абмяркоўваць новы дэкрэт Аляксандра Лукашэнкі, вядомы пад назвай «Закон аб дармаедах». Грамадства падзялілася прыкладна на палову. Адныя новаўвядзенне падтрымліваюць і лічаць, што хадзіць на працу ў Беларусі павінен кожны, і гэтае мае быць абавязкам. Іншыя, наадварот, сцвярджаюць, што працаваць ці не – уласны выбар чалавека, а любы прымус у гэтай справе незаконны. У сваю чаргу чыноўнікі дэкрэт падтрымліваюць, а неадпаведнасці асноўнаму закону краіны ў ім не бачаць. А вось праваабаронцы зыходзяцца ў меркаванні, што новы дэкрэт супярэчыць канстытуцыі, ды не адпавядае міжнародным нормам. Юрыст Валерый Фадзеяў лічыць, што каб унесці адказнасць за дармаедства, аднаго дэкрэта мала. Спачатку трэба змяніць канстытуцыю і зрабіць працу абавязковай, як гэта было калісьці ў часы СССР. Наш корэспандэнт Алесь Пілецкі вырашыў параўнаць, чым адрозніваецца беларускі закон аб дармаедах ад савецкага. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
У 1961 годзе прэзідыум Верховнага Савета СССР прымае ўказ аб узмацненні барацьбы з асобамі, якія ўхіляюцца ад грамадска-карыснай працы і вядуць антыграмадскі паразітычны лад жыцця. Ён дзейнічае ажно 30 гадоў. Указ адменяць толькі ў 91 годзе перад самым развалам краіны. Тады ж афіцыйна з'явіцца тэрмін беспрацоўя. Вядомы юрыст Тамара Сідарэнка расказвае, што сваю адвакацкую кар'еру пачынала акурат з разгляду справы аб дармаедстве.
Надо сказать, что даже я свою адвокатскую карьеру в качестве, ну, как сейчас говорят, бесплатного адвоката, в качестве оказания помощи лицу, привлеченному к ответственности, это была женщина. Как раз мое первое дело было, где ответственность была за уклонение от общественно полезного труда.
У Союзе артикулом криминального кодекса усталевывалась отказность за три разные формы так званого паразитичного існавання: бадяжница, жабрование и введение іншого паразитичного ладу життя. Под гэтае понятие подпадали выпадки, калі человек ухиляўся ад грамадска-карыснай працы і жыў на непрацоўныя даходы больш за 4 месяцы запар. Цікава, што за савецкім часам такіх паразітаў адразу не каралі, а спачатку рабілі афіцыйнае папярэджанне. За бадяжніцтва, жабрацтва і паразітызм можна было трапіць на грамадска-карысныя працы ад 2 до 5 гадоў. Такі сабе аналаг сучаснай хіміі. Навучанне ў дзяржаўнай навучальнай установы лічылася дастатковым эквівалентам грамадска-карыснай працы. У кожным канкрэтным выпадку дармаедства суды былі абавязаныя правяраць, як доўга чалавек не працуе і чаму. Пры гэтым цікава, што месцамі савецкі закон быў куды больш лагодны за сучасны беларускі.
И надо сказать, что в отличие от нынешнего декрета, женщины освобождались от ответственности по этой статье и не считались тунеядцами, если они были заняты воспитанием детей до 14 лет возраста.
Расказвае Тамара Сідарэнка. Юрыст гаворыць, што павальнага палявання на дармаедаў у часы СССР не было. Гэты артыкул выкарыстоўваўся хутчэй для запалохвання. Пры жаданні яго можна было лёгка абысці. Як будзе выглядаць практычнае прымяненне дэкрэта нумар 3, пакуль не заўсёды могуць расказаць нават у Мінпрацы і Міністэрстве па падатках і зборах. Аднак эксперты гаворыць, што пазбегнуць аплаты за дармаедства ў Беларусі будзе вельмі складана. Цяпер кожны ўладальнік пашпарта РБ улічаны адразу ў некалькіх дзяржаўных базах, таму знайсці патрэбнага чалавека зусім не праблема. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі і Еўрарадыё.
Тым часам мы вырашылі запытаць мінакоў на вуліцы, як яны думаюць, дзе дармаедаў было больш, у СССР ці зараз у Беларусі.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як вы лічыце, у савецкія часы было больш дармаедаў, чым зараз?
Ну, я думаю, меньше. Это люди, которые не хотели, они умышленно как бы не хотели работать. А сейчас у меня даже много знакомых есть, что они хотят заработать. Потому что сейчас все люди в кредитах. У каждого какой-то кредит, дом, кто-то еще брал кредит. Мы все в кредитах. Из чего даже эти кредиты платить? А плюс тому еще государству платить. Кто думал, а сколько фирм еще поразваливалось? Кто думал, что так будет? Никто не думал. А сейчас с чего платить? Я считаю, за тунеядство, если ты мне предоставишь работу, что я могу за это тунеядство заплатить и прожить нормально, вот это другое дело.
Думаю, больше. Не знаю, просто, может, их меньше контролировали. Ну, все-таки, я считаю, мера необходимая, но У людей могут быть разные ситуации, они могут не работать по каким-то совершенно разным причинам, но мне кажется, все-таки эта мера необходимая.
Как вы лечите, коли было больше дармоедов зараз, те у советские часы?
Я не интересовался советским временем, поэтому вам не скажу.
А тебе поплывает этот декрет на колькость дармоедов, как вы лечите?
Не повлияет. Устроиться некуда. Я сам сейчас тунеядец, но устроиться не могу. Сокращения пошли, все. Вот я живу в деревне, хочу в колхоз устроиться, не берут, потому что все набрано. Звонишь по другим работам, практически на 3 буквы посылаю. И где бы ты ни звонил, нету места.
Это были ваши слова.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да шарговай тэмы. Арганізатары чарнобыльскага шляху сёлета вырашылі адмовіцца ад традыцыйнага мітынгу на плошчы Бангалор. Гэта адбываецца ўпершыню за апошнія 25 гадоў. Нагадаю, 25 сакавіка дэмсілы правялі мітынг з нагоды Дня волі. Але ва ўрачыстым мерапрыемстве ўзялі ўдзел толькі каля 2000 чалавек. Арганізатары спасылаліся на тое, што ўлады выдзелілі для акцыі святкавання Дня волі вельмі нязручны час. Аднак, па словах аднаго з арганізатараў мерапрыемства, намесніка старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва, ён вынікамі святкавання задаволены, бо ў іх узяло ўдзел вельмі шмат моладзі. Пры гэтым варта адзначыць, што прыйсці на святкаванне Дня волі магло і больш маладых людзей, але арганізатары не падрыхтавалі належнай праграмы, а таксама не здолелі дамовіцца пра выступ на мерапрыемстве вядомых беларускіх гуртоў. А вось што падштурхнула арганізатараў чарнобыльскага шляху адмовіцца ад традыцыйнага мітынгу, даведаемся з нашага рэпартажу.
Арганізатары чарнобыльскага шляху сёлета вырашылі адмовіцца ад традыцыйнага мітынгу на плошчы Бангалор. Задорага. Еўрарада высвятляе, колькі гэта задорага для нашай апазіцыі. Для пачатку даведаемся, колькі і каму мусілі заплаціць арганізатары за правядзенне шэсця і мітынгу на тым жа Бангалоры падчас святкавання Дня волі. Па словах аднаго з заяўнікаў акцыі, намесніка лідара руху за свабоду Юрася Губарэвіча, дамовы на аплату паслуг яны падпісалі з міліцыяй і медыкамі.
На кожнага з чатырох заяўнікаў фігуруе па аплаце міліцыі 5 375 000, па-моему, тысяч рублёў, то сумарна больш за 21 мільён, і нешта парадка 1 мільёна хуткая дапамога.
Агулам атрымліваецца звыш 22 мільёнаў рублёў, альбо, калі па курсе Нацбанка на той дзень, каля 1542 долараў. Сума, вядома, атрымалася немалая, але не дае адказу на пытанне, чаму яна сёлета падаецца арганізатарам чарнобыльскага шляху за вялікай. Параўнаем з днём волі 2012 года. Па словах заяўніка мерапрыемства Владзіміра Коласа, іх выдаткі выглядалі наступным чынам. Паслугі міністэрства па надзвычайных сітуацыях 3 380 000 рублёў, медыкам за хуткую 700 000 рублёў. Па курсе таго дня гэта 506 долараў. Пагадзіцеся, розніца паміж 1500 і 500 доларамі адчувальная. І менавіта гэта тая сума, якую найхутчэй давядзецца плаціць і заяўнікам чарнобыльскага шляху. Вымушае іх адмовіцца ад мітынгу на Бангалоры. Сумна пагаджаецца з разлікамі Еўрарадыё старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Зразумела, што ўзяць і сплаціць 1500 долараў арганізатарам дастаткова праблемна, асабліва з улікам таго, што плаціць, як сцвярджае Губарэвіч, даводзіцца са сваёй кішэні. Што рабіць? Першае, што прыходзіць у галаву, звярнуцца па дапамогу да людзей. Гэта, кажа Губарэвіч, яны і плануюць зрабіць найбліжэйшым часам. Так чаму б не звярнуцца да людзей і з просьбай скінуцца на мітынг на Бангалоры і заяўнікам чарнобыльскага шляху.
У пятніцу падаем, пасля таго, як будзе пададзеная заяўка, ўжо нейкія дадатковыя рэчы, такія як там мітынг, не магчыма будзе ўзгадніць.
Тлумачыць Алексей Янукевіч. А пісаць яго, не ведаючы, ці захочуць людзі скідвацца, рызыкоўна. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам у Еўропе, каб правесці мітынг, ніякіх заявак ці узгадненняў з гарадской адміністрацыяй не трэба. Дастаткова толькі за некалькі дзён да запланаванага мерапрыемства патэлефанаваць у аддзел паліцыі і паведаміць ім пра дату і час правядзення мітынгу ці пікету. Па меркаванні польскага праваабаронцы Марціна Шчэрбы, свабода сходаў – гэта асноўны элемент любога дэмакратычнага грамадства, дзе людзі маюць права ў голас паведаміць дзяржаве пра праблемы, якія ў ёй існуюць.
Еўрарадыё. Новины – наша справа.
На Еврорадио – Евроновины. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ципрас у сераду пачаў свой працоўны візіт у Маскву. Як чакаецца, у цэнтры перамоваў з Уладзімірам Пуціным будуць пытанні ўзаемаадносін Расіі і ЕС, прадстаўленне афінам зніжкі на газ і адмена харчовага эмбарга на грэцкія тавары. За апошні год праз санкцыі грэцкі экспарт у Расіі знізіўся амаль на 40%. На думку назіральнікаў, візіт у Расію можа прынесці Ципрасу палітычныя дывідэнды на радзіме, а таксама стаць спосабам ціску на партнёраў у Еўропе. Прыезд Ципраса напярэдадні 9 красавіка, калі Грэцыя павінна выплаціць чарговы транш крэдыту, выклікаў неадназначную рэакцыю ў Еўропе, якая баіцца збліжэння Афінаў з Масквой. Брытанскія памежнікі пачалі правяраць пашпарты пры выездзе з краіны. Пра гэта паведамляе BBC News. Урад абяцае, што гэтая мера дапаможа знізіць колькасць нелегальных мігрантаў. З гэтага часу дадзеныя аб іх будуць перадавацца ў Міністэрства ўнутраных спраў. Па словах былога галоўнага інспектара па справах межаў і іміграцыі Джона Вайна, гэта нарэшце дасць уладам інфармацыю пра тое, хто пакідае Вялікабрытанію, а хто застаецца ў ёй. Да гэтага часу урад не мог адсочваць замежнікаў з пратэрмінаванымі візамі. Акрамя таго, гэтая мера дазволіць паліцыі і спецслужбам кантраляваць перамяшчэнне падазраваных злачынцаў і тэрарыстаў. Прэм'ер-міністр Албаніі Эді Рама падчас тэлевізійнага інтэрв'ю сказаў, што незалежна ад таго, адбудзецца аб'яднанне Албаніі і Косава за кошт інтэграцыі з Еўрапейскім саюзам або ў іншай форме, гэта непазбежна і не з'яўляецца прадметам для абмеркавання. У той жа дзень прэм'ер-міністр Сербіі Александр Вучыч назваў такія каментары рыторыкай вайны, якая распальвае напружанасць у рэгіёне. Косава і Албанія ўжо шмат разоў паўтаралі, што хочуць далучыцца да структур ЕС, у якіх унутраныя межы адкрытыя. Паведамленні гэтага тыпу дрэнна прынялі як у Сербіі, так і на Захадзе, якія выключалі такое рашэнне яшчэ ў 2008 годзе, калі падтрымлівалі аддзяленне Косава. Тырана таксама часта скардзіцца на марудлівасць Еўрасаюза, што яны не хочуць адкрывацца на Балканы. Рама падкрэсліў, што аб'яднанне Албаніі і Косава можа адбыцца незалежна ад Еўрасаюза. Юза у адказ на іх сляпату і ляноту. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Департамент статыстыкі Літвы ўжо 3 месяцы запар фіксуе месячную дэфляцыю. Міністэрства фінансаў прагназуе на гэты год зніжэнне коштаў на 0,4%. Гандлёвыя цэнтры радуюць пакупнікоў фіксаванымі або паніжанымі коштамі на прадукты харчавання. Як адзначаюць у літоўскім Мінфіне, найбольшы ўплыў на дэфляцыю аказала зніжэнне коштаў на абутак, цвёрдае паліва, вопратку, малочныя прадукты, мяса ды тавары хатняй гаспадаркі кароткатэрміновага карыстання. Толькі за мінулы месяц спажывецкія цэны на товары знизились на 0,5%. Нагадаю так само, что с 1 студеня Литва перешла на одиную европейскую валюту. Однако до середины года цены на товары протягнуть показывать одночасово и у евро, и у литах. Подробнее про то, чему у соседней краине кошты падают, а у нас растут, и как это отбивается на державной экономике, доведаемся с нашего Еврофокуса.
У Европе дефляция. Цены снижаются у Греции, Испании, Болгарии, Польши и Литве. У лютым гандлёвая сетка Максима понизила цены на 1000 найпопулярнейших товаров. А учора, 7 красавіка, компания заявила, что мае намер снизить кошты еще на 500 товаров. Про то же обвешая гандлёвый центр Рими. Потаннее хлеб, молочные продукты, присмаки, напои, гигиеничные принадлежности. По поводу официальных данных Евростата, у 15 краинах еврозоны из 19 у первые месяцы года назиралася дефляция. Выше за 1% она назиралася у Греции, Испании и Литве. Экономист, эксперт либерального клуба Антон Боуточка означает, что одной из максимых причин дефляции у еврозоне является гандлевая эмбарго России. Оно наполнило внутренние рынки краин ЕС у властной продукции, якая мусила идти на экспорт. Товару стало больше, как их реализовать, вытворцы вымушены снижать кошты. Эксперт означает, что дефляция является мощной погрозой для экономики. При снижении коштов на товары и послуги люди начинают меньше тратить, бо чекают дальнейшего снижения ценов. Так робят и субъекты господарения. Яны не укладают инвестиции сродков у поширения и модернизации вытворчести, а чекают, поколь цены на сырье зменшатся, снижающие себе кошт продукции. Это приводит до поступовой стагнации экономики, у горшем выпадку – до рецессии. Про это каже и экономист центра «Цитадель» Александр Сенкевич. На фоне скорочения рынка у попыту европейских товаров – країни Європи вимушені продавати за стратами. Гэта прывядзе да скарачэння вытворчасці.
Закручваецца спіраль рэцэсіі эканамічнай, а ўсё гэта накручвае далейшую паніку. Заціскаюць расходы, скарачаюць інвестыцыі, і ў выніку эканамічнае падзенне можа расцягнуцца на шмат гадоў, як адбылося з вялікай дэпрэсіяй у Амерыцы.
Антон Боутачка кажа, што еўрапейскі цэнтрабанк спрабуе павысіць інфляцыю ў еўразоне таму, што яна мусіць павысіць дзелавую актыўнасць.
Если есть инфляционный процесс, то люди пытаются быстрее избавляться от денег, пытаются тратить их, тем самым спрос повышается, больше появляется компаний, которые этот спрос удовлетворяют и так далее и тому подобное.
Але разом с тем эксперт лишит, что дефляция не такая страшная, как инфляция, бо она натуральным чином оздоровляет экономику. Неконкурентоздольные вытворцы, которые не могут пристосоваться до низких коштов, сыдут, застанутся только самые гнуткие. Инфляция все же больше неприемная з'ява, бо кошты могут подниматься до бесконцности, перетворяющиеся у гиперинфляцию. А вось дефляция будет повеличиваться только до того узровня, покуль вытворцы не смогут опускать кошты, а споживцы начнут набывать и за дорожейший кошт.
Цены не могут падать до нуля, согласитесь. А вот инфляция, наоборот, она может расти хоть до 100% в год. Инфляцию не стоит бояться. Она менее опасна, чем инфляция. Инфляция менее опасна, потому что у нее есть ограничитель. У инфляции, к сожалению, ограничителя нет.
Нагадаем, поводле даденных Белстата, инфляция у Беларуси за минулый год склала 18,1%. Служба информации Еврорадио.
Тем часам, по даденных Евростату, спажывецкие цены у еврозоне за апошний месяц снизились на 0,3%. Найбольш высокий узровень дефляции зарегистрованы у Греции, Болгарии да Литве. Инфляция зарегистрована у соковику только у Швеции, Мальте, Австрии, Румынии да Италии. Однако и там она не выходит за межи у 0,5%. Тем часам, у соседней России, по даденных Центробанку, инфляция за соковик склала 9%. А у годовым вымерении она досягнула 17%, что является максимумом за апошні 13 гадоў. Ва Украіне справы яшчэ горш. Там інфляцыя за мінулы месяц вырасла да 11%, а ў гадавым эквіваленце складае ўжо каля 45%. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. З пачатку года больш за 200 тысяч чалавек у Беларусі не выходзілі на працу. Кожны трэці з іх сышоў у адпачынак за свой кошт. Гэтыя лічбы сталі вынікам працяглага эканамічнага крызісу, які апанаваў нашую краіну. Многія прадпрыемствы пайшлі на непапулярныя меры. Адныя вырашылі скараціць колькасць сваіх працаўнікоў, іншыя адпраўляюць людзей у прымусовыя адпачынкі за свой кошт або прапануюць няпоўны працоўны тыдзень. Напрыклад, у гомельскім аддзяленні беларускай чыгункі ўсе працаўнікі абавязаныя 4 разы на месяц браць адпачынак за ўласны кошт. А магілёўскі завод «Чырвоны металіст» увогуле перайшоў на 7-гадзінны працоўны дзень. Вельмі цяжка ў такіх умовах становіцца маладым спецыялістам, бо менавіта іх часцей за ўсё кіраўніцтва прадпрыемстваў пераводзіць на скарочаныя працоўныя тыдні. Падрабязнасці ў рэпартажы Іллі Маліноўскага.
У редакцию Еврорадио звернулась молодая специалистка, якую перевели на трехдневный працовный тыдень. И так оклад только 2,5 миллиона рублей, але навод его не выплачивали со снежня, а теперь еще и 4 выходные увели. З ими натуральное поменьшение заробку обурается Дарья. Директорка неколи буйного и прибыткового столичного проектного институту, где проходит размеркование девчина, пропоновала молодой супрацовнице подписать додатковое погоднение до контракту. Поводле его выходными днями призначили начаются четвер, пятница, суббота и неделя. Остатняя частка контракта застается без изменов. По словам юристки Ассамблеи Незалежных Профсоюзов Алены Яськовой, усе гэтые трехдёнки в принципе незаконны.
В самом контракте, как правило, написано, что наниматель обязуется обеспечить работника работой с нормальной продолжительностью рабочего времени. 3 дня – это рабочие дни, 2 дня – это простой. За 2 дня выплачивается 2/3 тарифной ставки оклада.
Коли нашей героине Дар'ї пропонували подписать додатковое погоднение до контракту, и ей попередили, что в випадку отмовы звольнять по артикулі за незгоду со зменами у працовному распорядку. Подписывали усе супрацовники, натурально подписала и Дар'я. Юристка Ассамблеи Незалежных Профсоюзов комментує гэта.
Это вообще давление. Молодого специалиста за нарушение трудовой дисциплины могут уволить, но это ж надо доказать. Тогда они могли бы только за 7 дней предупредить и уволить, как не согласны с изменением существенных условий труда, они бы вряд ли на это пошли.
У пункте 20 постановы Пленума Верховного Суда РБ предугледжено, что смена истотных умов у працы повинна быть обґрунтована вытворчими, организационными и экономичными причинами, которые проявились у рационализации працовных мест, у смене техники и технологии вытворчести, введении новых форм организации працы, да и удосконалении працовных мест на основе аттестации. Ничего с пералеченного нашей ситуации не дотычется. Протягивая Алена Яськова.
Хорошее нарушение. В том смысле, что если бы она захотела не отрабатывать и уволиться, и это через инспекцию труда установить, что не выплачивали зарплату, это будет оштрафован наниматель. Есть же постановление, где требуется обязательно выплата зарплаты. Это серьезнейшее, грубейшее нарушение со стороны нанимателя, тем более по отношению к молодому специалисту.
Что правда, ти може, Дар'я, теперь скасовать уже подписанное додатковое погоднение до контракту, юрист сказать не может, бо треба познайомиться с усими документами. Алена Яськова попереживает, что такие паперы не варто подписывать без парадов со специалистами. Сподеваться на выплату штрафу столичным проектным институтом те выплату заробков не доводится. За пошние месяцы помешканий офисов не раз опечатывались, а люди працуют первоважно без светла. Добро, что теперь светая рано и темнее поздно. Есть вероятность, что додатковых погоднений на скорочение працовных годинов не будет. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Ад скарачэння не застрахаваны і працаўнікі заходніх кампаній, якія функцыянуюць у адрозненні ад нас ва ўмовах вольнага рынку. Напрыклад, фірма «Данон» летась звольніла 900 працаўнікоў у Еўропі, бо з-за эканамічнага крызісу продажы кампаніі моцна ўпалі, паколькі пакупнікі сталі набываць прадукцыю больш танных брэндаў. А з-за паніжэння сусветных коштаў на нафту змяншаюць колькасць персаналу і нафтавыя кампаніі. Брытанская фірма BP скараціла штат на 1000 чалавек. Пры гэтым усяго ў кампаніі зараз працуе каля 86 4000 працаўнікоў.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хокейная сборная Беларуси проведет 9 красавіка черговый матч европейского хоккейного выклику. На гэты раз ее суперником будет сборная Дании. У четвер гульня отбудется у Ольборгу, у субботу у Оденсе. Телеканал «Беларусь 5» запланировал живые трансляции из матчов. Как поведомил головный тренер белорусской сборной Дэйв Льюис, у сгаданных поединках не поудельничают Алексей Яфименко и Виталь Коваль. Сборная Беларуси по вольной борьбе вылетела в Лос-Анджелес для удела у Кубку Свету, який пройдет 11-12 красавіка. У складе команды как молодые, так и досвідченные спортсмены, которые в разные годы имели узнагороды чемпионатов Свету и Европы. Кубковые споборницы будут проходить в командном формате с уделом 8 сборных разных краин Свету. Право выступать в турниры они отримали по выниках командного залику летошнего сусветного першинства. Поводле люсования сборная Беларуси трапила в группу «Б», где она позмагается с соперником из Азербайджану, Ирану и Турции. В группе А выступят команды Кубы, Монголии, России и США. Петербургский хоккейный клуб СКА выиграл полуфинальную серию плей-офф Кубка Гагарина, проигравши на початку одразу три матча. Напередодні клуб обыграл ЦСКА с ликом 3-2 и отримал четвертую перемогу в полуфинале. Таким чином у финале сустренутся СКА и казанский Акбарс. Первый матч серии пройдет 11 красовика у Санкт-Петербурга. Жаночий футбольный клуб «Славянка» отмовился от удела в чемпионате Беларуси сезона 2015 года. У связи с этим было принято решение провести повторное люсование, и оно пройдет в четверг в Доме футбола. Все лето в чемпионате примут удел 6 команд. Надея Днепро с Могилева, Университет с Витебска, Нива Белкарт с Гродно, Столичная Минск и Зорка БДУ, а так само Бобруйчанка. Первый тур отбудется 19-20 красавика. Это были новины спорту на Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. У кавярни хулиган сбил ведомого спевака Мерлина Мэнсона. А «Апокалиптика» привезе в Минск свой новый альбом. Гэта да іншае у рубрицы «Шоу-биз».
Вітаю у ефіры новини «Шоу-бізу» і я, Маша Колесникова. Эпатажный спевак Мерлин Мэнсон стал ахвярой хулигана, який сбил его у кавярни. Инцидент здарыўся после концерту у канадском городе Альберта. 46-годовий артист пішов у кав'ярню під'їсти разом зі своєю групою, але йому не дали спокійно посілкуватися і відпочити. Дві дівчини підійшли до знакомитості і попросили сфотографуватися разом з ним. Але ж Менсон відмовився. Як стверджають свідки, Мерлін обозвав одну з дівчат нецензурним словом. Праз кілька хвилин до столика співака підійшов нецверозий хлопець, кавалер покривджений панінки, і ударив Мерліна Менсона по твари. Пізніше у розмові з журналістами Менсон заявив, що нікого не ображав, а п'яний хлопець збив його абсолютно ні за що. Тепер співак збирається подати на агресора у суд, повідомляють заміжні СМІ. Часопіс «Білборд» опублікував спіс артистів, які частей за інших будуть виступати на літніх музичних фестивалях у гэтым годзе. Складальники спіса улічвалі такі фесты, як «Лолапалуза», «Коачела», «Бонару» і іншыя. Так, першае місце по меркаванню часопіса займає американський електронний дует «Одеса», який отыграє на 9 фестах спіса журналістів. Другое місце досталося гурту «The War on Drugs», альбом якого «Lost in the Dream» у минулому годзе потрапив у топы лепшых альбомаў практычна ўсіх музычных выданняў. Таксама ў спіс фестывальных трудаголікаў увайшлі Saint Vincent, Florence Plus The Machine, Alabama Shakes, Mumford and the Sons і іншыя. Мік Джаггер не збирається на пенсію. У інтерв'ю часопісу Rolling Stone рокер заявив, що має новий музичний матеріал, який хоче увасобити у альбом разом з The Rolling Stones. Мовляв, у мене є видатна демо для кожного з нас, табок, удільників гурта, а так само пісні, які не пасують команді. Коли гурт відмовиться від пропанови записатися разом, я видам новий сольник. Так само музика заявив, що планує наступну гастрольну сітку. Тепер же Мік Джаггер разом з гуртом збираються у стадіон тур по Північній Америці, під час якого команда сыграє 15 концертів. 2 снежня у столичном Prime Hall выступит знакомитый финский гурт «Апокалиптика». Коллектив приедет у Минск у межах великого сусветного турне у подтримку нового альбома «Shadow Maker». «Апокалиптика» заявились на сусветной сцене 20-годовыми юнаками. Их объединила классичная адукация и невероятная любовь до металлика. Альбомы гурта 96-го и 99-го годов до этого часу недосяжные шматликим кавер-последовникам. Они легко подрывали концертные залы и фестивали. Та «Апокаліптика» так само приїдуть у Мінськ не з пустими руками, а з новим альбомом «Shadow Maker». Перший за 5 років концерт у Мінську. А це було те, чим живеш у бізнес-світ. Заставайтеся з Еврорадіо.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю при мікрафоні Юля Алексеєва з афішей «Еврорадіо».
Я предпочитаю быть счастливой.
8 красавіка на малой сцэне канцэртнай залі «Мінск» адбудзецца канцэрт гурта «Сундук». Яны прадставіць гледачу праграму «Чайка». Па словах ідэйнага натхняльніка і вакалісткі гурта Ганны Хітрык, новая праграма будзе кардынальна адрознівацца ад папярэдніх. Яна будзе складацца з 2 аддзяленняў. У першым глядач пачуе песні, якія гурт граў або вельмі рэдка, або зусім не, а ў другім песні, якія даўно ўжо вядомыя прыхільнікам гурта «Сундук». Гурт «Нейрадзюбель» прадстаўляе свой новы альбом «На Марс». Праграма запісаная ў лепшых традыцыях творчасці гурта. А лепшыя традыцыі – гэта напор, энергетыка і шчырасць. Вялікі канцэрт з 2 аддзяленнямі і прэзентацыя альбома адбудзецца 10 красавіка ў клубе «Рэпаблік». А загалоўны трэк «На Марс» можна ўжо паслухаць на нашай старонцы euroradio.fm.
Амерыканцам, французам, британцам сняцца дзючанкі.
У той же день 10 красавіка, але у Витебском чердачку отбудется концерт «Разбитое сердце пацана». Не пропустите.
Я знаю, ты сможешь меня найти.
18 красавіка у Мінску у клубе Prime Hall пройдзе прэзентацыя новага альбома «Дельфіна». Натуральна не абыдзецца і без старых хітоў. Гэты альбом аматары гурта чакалі 3 гады. 8 па ліку «Кружэлка Андрэй» – гэта па сутнасці 13 вершаваных тэкстаў, пакладзеных на музыку. Пры гэтым музычная частка пласцінкі уяўляе сабою саундтрэк да фільмаў, якія пакуль так і не знялі слухачы. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
Thank you.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.